สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Tranquility by Tuesday เป็นหนังสือแนวบริหารเวลาและพัฒนาการใช้ชีวิตจากลอราแวนเดอร์แครมที่เสนอแนวคิดว่าความสงบไม่ได้มาจากตารางที่สมบูรณ์แบบแต่มาจากตารางที่ยืดหยุ่นและฟื้นตัวได้หนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากงานเขียนด้านเวลาและประสิทธิภาพของผู้เขียนโดยใช้มุมมองแบบรายสัปดาห์มากกว่ารายวันเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพเวลาที่มีอยู่จริงและจัดสรรได้อย่างเป็นระบบเนื้อหาถูกออกแบบสำหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยงานบ้านงานเลี้ยงดูครอบครัวงานอาชีพและภาระจิปาถะจนแทบไม่มีเวลาสำหรับสิ่งสำคัญแวนเดอร์แครมใช้การวิจัยประสบการณ์และกรอบคิดเชิงปฏิบัติเพื่อชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มกิจกรรมที่ตั้งใจไว้การสร้างนิสัยและการลดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นสามารถทำให้ชีวิตเบาลงและมีความหมายมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือความสงบต้องสร้างจากตารางที่ยืดหยุ่นไม่ใช่ตารางที่สมบูรณ์แบบแกนกลางของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากการพยายามควบคุมทุกนาทีไปสู่การออกแบบตารางที่รองรับความจริงของชีวิตประจำวันแวนเดอร์แครมมองว่าปัญหาของหลายคนไม่ใช่การไม่มีเวลาเลยคือการไม่มีโครงสร้างที่ทนต่อความยุ่งเหยิงเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดตารางที่แข็งเกินไปจะพังง่ายและทำให้รู้สึกล้มเหลวแต่ตารางที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้ยังรักษาสิ่งสำคัญไว้ได้แม้วันจะไม่เป็นไปตามแผนหนังสือจึงไม่ได้สอนการอัดงานให้แน่นขึ้นหากสอนให้เลือกสิ่งที่ควรยึดและสิ่งที่ควรปล่อยแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยลดความรู้สึกว่าต้องทำทุกอย่างได้พร้อมกันและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสงบเกิดจากการจัดระบบชีวิตให้ทนต่อความไม่แน่นอนได้จริงๆซึ่งสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยงานดูแลบ้านงานออนไลน์และความรับผิดชอบหลายบทบาทประเด็น2การมองเวลาแบบ168ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำให้เห็นทรัพยากรที่มีอยู่ชัดกว่าการมองแค่วันต่อวันหนังสือให้ความสำคัญกับการคิดแบบรายสัปดาห์เพราะ1สัปดาห์คือกรอบเวลาที่สะท้อนชีวิตจริงๆได้ดีกว่าวันเดียววันเดอร์คัมชี้ว่าคนส่วนใหญ่มักประเมินเวลาผิดโดยรู้สึกว่าทุกอย่างเร่งด่วนทั้งวันทั้งที่เมื่อรวมเป็นสัปดาห์แล้วจะเห็นช่องว่างมากกว่าที่คิดกรอบ168ชั่วโมงช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะเวลาใช้กับงานการนอนการเดินทางภาระครอบครัวและเวลาว่างได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นประเด็นนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อบังคับให้ทุกนาทีมีประโยชน์สูงสุดแต่เพื่อช่วยให้เกิดความจริงกับตัวเองว่าเวลาไม่ได้หายไปอย่างลึกลับมันถูกใช้ไปกับสิ่งที่เราเลือกหรือปล่อยให้ไหลไปโดยไม่รู้ตัวการวางแผนแบบสัปดาห์ยังช่วยให้เห็นลักษณะการทำซ้ำของกิจกรรมต่างและตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าควรสงวนเวลาไว้ตรงไหนจึงเป็นเครื่องมือทางความคิดที่ทำให้การจัดตารางไม่ใช่การเดาแต่เป็นการมองภาพรวมอย่างมีเหตุผลประเด็น3หนังสือเสนอว่ากิจกรรมที่ทำซ้ำสม่ำเสมอ3ครั้งต่อสัปดาห์ช่วยสร้างนิสัยและลดแรงเสียดทานในการตัดสินใจ1ในหลักสำคัญของหนังสือคือความถี่ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมชั่วคราวให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแวนเดอร์แครมเสนอว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์มักเริ่มกลายเป็นนิสัยเพราะถี่พอให้ร่างกายและสมองคุ้นเคยแต่ไม่ถี่จนกดดันจนเลิกทำแนวคิดนี้ใช้ได้กับการออกกำลังกายการอ่านการฝึกทักษะหรือการทำกิจกรรมส่วนตัวที่ต้องการความต่อเนื่องจุดเด่นคือหนังสือไม่ได้มองนิสัยในฐานะเรื่องวินัยเพียงอย่างเดียวแต่มองเป็นโครงสร้างช่วยลดความลังเลในแต่ละวันเมื่อกิจกรรมถูกกำหนดไว้ชัดเจนคนเราจะใช้พลังใจน้อยลงกับคำถามว่าวันนี้ควรทำไหมเพราะคำตอบถูกวางไว้ล่วงหน้าแล้วแนวคิดนี้สำคัญมากสำหรับคนที่มีงานและครอบครัวแน่นเพราะการหาช่วงเวลายาวๆมักยากแต่การแทรกกิจกรรมสั้นๆซ้ำอย่างสม่ำเสมอทำได้จริงกว่าและค่อยๆสร้างผลสะสมที่จับต้องได้ประเด็น4การจัดลำดับจากสิ่งที่ต้องใช้แรงก่อนแล้วค่อยไปสู่สิ่งที่ง่ายช่วยให้ใช้พลังงานได้คุ้มขึ้นสื่อเน้นว่าช่วงเวลาของมนุษย์ไม่ได้มีคุณภาพเท่ากันตลอดวันและพลังงานทางจิตใจก็ลดลงเมื่อวันดำเนินไปดังนั้นการจัดงานให้สอดคล้องกับระดับแรงที่มีจึงสำคัญวันเดอร์แครมเสนอหลักคิดที่ให้ทำสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามก่อนแล้วค่อยไปทำสิ่งที่ง่ายหรืออัตโนมัติว่าในภายหลังแนวทางนี้ช่วยลดโอกาสที่งานสำคัญจะถูกเลื่อนไปเพราะความเหนื่อยล้าและทำให้สิ่งที่ต้องใช้สมาธิสูงได้รับพื้นที่ที่ดีที่สุดของวันไม่ใช่เศษเวลาที่เหลืออยู่หนังสือยังเชื่อมแนวคิดนี้กับกิจกรรมส่วนตัวเช่นการเข้านอนให้เร็วขึ้นหรือการจัดการเรื่องเล็กๆให้จบเร็วเพื่อไม่ให้กินแรงใจไปกับเรื่องไม่จำเป็นหลักนี้มีประโยชน์เพราะทำให้การบริหารเวลาไม่ใช่แค่เรื่องของปฏิทินแต่เป็นเรื่องของสรีรวิทยาและพลังงานจริงๆผู้อ่านจึงเรียนรู้ว่าจะออกแบบวันอย่างไรให้สอดคล้องกับจังหวะของตัวเองมากกว่าฝืนธรรมชาติประเด็นสุดท้าย การลดภาระงานเล็กและใช้กฎ2นาทีหรือ15นาทีช่วยป้องกันความคั่งค้างของงานจิปาถะอีกมิติที่หนังสือให้ความสำคัญคือการจัดการงานเล็กน้อยที่สะสมจนกลายเป็นความรกทางความคิดฟันแดดแคมแนะนำการตัดสินใจเรื่องย่อยให้เร็วขึ้นเช่นงานที่ทำได้ในเวลาสั้นมากควรทำทันทีหรือหากเป็นกิจกรรมสั้นที่ต้องการคุณค่าในชีวิตก็ควรกำหนดเวลาไว้ให้ชัดหลักคิดแบบกด2นาทีช่วยลดการผลัดวันประกันพรุ่งในงานจิ๋วส่วนกรอบ15นาทีช่วยเปิดพื้นที่ให้กิจกรรมที่สั้นพอจะทำได้จริงแต่ยาวพอจะมีความหมายเช่นอ่านหนังสือออกกำลังเบาบาหรือใช้เวลากับคนในบ้านจุดแข็งของแนวทางนี้คือไม่ทำให้ผู้อ่านต้องรอเวลาว่างสมบูรณ์แบบซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นหนังสือกำลังชี้ว่าความเป็นระเบียบและความสบายใจมักมาจากการจัดการเรื่องเล็กให้จบไวปล่อยให้ไหลไปเป็นภาระทางใจการลดงานค้างจึงไม่ใช่การเร่งรีบแต่เป็นการคุ้มครองความสนใจและพื้นที่ทางจิตใจให้กับสิ่งที่สำคัญกว่าโดยสรุป Tranquility by Tuesday เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตแน่นเกินไปโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักเลี้ยงลูกดูแลบ้านหรือพยายามหาสมดุลระหว่างหน้าที่หลายด้านหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือจัดตารางแบบเข้มงวดแต่เป็นกรอบคิดที่ช่วยให้มองเวลาชัดขึ้นและตัดสินใจอย่างสงบมากขึ้นในชีวิตจริงประโยชน์สำคัญคือผู้อ่านจะได้เครื่องมือที่ใช้ได้ทันทีทั้งการคิดแบบรายสัปดาห์การสร้างนิสัยจากความถี่ที่เหมาะสมการเลือกลำดับงานตามพลังงานและการลดภาระจากเรื่องเล็กที่สะสมจนบั้นทอนความรู้สึกควบคุมชีวิตสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นในกลุ่มหนังสือบริหารเวลาคือท่าทีที่ไม่เคร่งไม่ตำหนิและไม่ขายภาพความสมบูรณ์แบบ Wondercam วางแนวทางแบบยืดหยุ่นและสอดคล้องกับชีวิตที่ไม่แน่นอนจึงเหมาะกับคนที่อยากได้ความเป็นระเบียบโดยไม่ต้องแลกกับความเครียดหากคุณกำลังมองหาหนังสือที่ช่วยเปลี่ยนความยุ่งให้กลายเป็นชีวิตที่พอรับไหวและมีที่ว่างสำหรับสิ่งสำคัญเล่มนี้ตอบโจทย์อย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนลอราเวนเดอร์แคมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่